subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca ah bisha Julaayna oo 2020 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada idaacadda Saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo xalay shaacisay inay duqeyn la beegsatay Maleysiyada ururka Al-Shabaab meel ka tirsan maamul goboleedka Galmudug maalintii Talaadada ee shalay.
Wada shaqeyn iyo duqeynta cirku way socotay mar dambe oo la joojiyo oo mataqaanaa madaxweyne Donald Trump uu yiri ciidamada Mareykanka waxay kasoo bixeen Soomaaliya, inkastoo oo aynan ka wada bixin ay wada joogeen.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland oo ugu hanjabay ganacsadihii lacaga baada siiya Al-Shabaab in uu dhinacooda dambiile ka yahay tallaabana ay ka qaadayaan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Todobaad kadib shirqoolkii madaxweynihii hore ee Haiti Jovenel Moise ayaa Talaadadii shalay waxa ay dowladda dalkaasi si rasmi ah ugu dhawaaqday in Ariel Henry uu yahay ra'iisul wasaaraha cusub ee Haiti. Henry ayaa markiiba ambaqaaday howlaha dowladda wax yar kadib markii lagu dhaariyay munaasabad lagu qabtay magaalada caasimadda ee Port-au-Prince, halkaas oo khudbad uu ka jeediyay uu ku bilaabay daqiiqad aamusnaan ah oo lagu xusuustay madaxweynihii la dilay ee Haiti. Haiti oo ah waddanka ugu faqrisan jasiiradaha Caribbean-ka ee bartamaha Amerika ayaa waxaa ragaadiyay rabshado kala dhantaalay sharciga iyo kala dambeynta, kuwaas oo ay dalka ka wadaan kooxo Morian ah oo aad u hubeysan. Ra'iisul wasaare Henry ayaa ballan qaaday inuu abuuri doono jawi saamixi kara in dalkaasi ay ka dhacdo doorashada loo madlan yahay inay dhacdo bisha Sebtembar. Madaxweynihii hore ee dalka Haiti Jovenel Moise ayaa waxaa gurigiisa oo ku yaala caasimadda dalkaasi ku dhex toogtay rag hubeysan oo dowladda ay ku sheegtay calooshad u shaqeystayaal ajnabi ah. Aqalka cad ayaa sheegay Talaadadii in Mareykanka uu raadinayo hab uu ku caawin karo dadka reer Kuuba ee ku howlan dibadbaxyada looga soo horjeeda dowladda iyo in lagula xisaabtamo xukuumadda Havana caburinta ay ku hayso xorriyadda dadka dalkaasi ku nool. Mareykanka ayaa ka shaqeynaya in la aqoonsado saraakiisha Kuuba ee ka mas-uulka ah tacdiyada lagula kacayo dadka dhigaya mudaaharaadyada nabdoon, sida ay warfidiyeenka u sheegtay xogeyaha warfaafinta aqalka cad Jen Psaki. Waxay intaasi ku dartay in Mareykanka uu doonayo inuu kordhiyo galaangalka adeegyada internetka ee gudaha Kuuba, xoojinta gargaarka bini'aadanimada, iyo dejinta nidaam xawaaladeed oo loogu talagalay qurbajoogta Kuuba in eheladooda dalkaasi ku nool ay lacago ugu diraan iyadoo dowladda aysan faragelinin. Bisaka ayaa sidoo kale sheegtay in xafiiska maaraynta hantida shisheeye ee waaxda maaliyadda ee Mareykanka uu sii wadi doono baaritaanka saraakiisha la magacaabay ee ka mas-uulka ah xadgudubka xuquuqda aadanaha ee lagula kacay banaanbaxayaasha. Waxay kaloo sheegtay in dowladda ay diyaarinayso koox xawaaladeed oo ka shaqeysa habka ugu habboon ee si toosa dadka reer Kuuba loogu gacangelin karo lacagaha ay eheladooda u diraan, iyadoo Mareykanka uu muddo dheer ka walaacsanaa lacagaha xawaaladaha ee xukuumadda Havana ay ka dhacayso muwaadiniinteeda. Dhageystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona, waa naga intaa.
Mahadsanid Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warka caalamka nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waxay ahayd laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Dowladda Mareykanka ayaa xalay shaacisay inay duqeyn kula beegsatay maleeshiyada ururka Al-Shabaab meel ka tirsan maamul goboleedka Galmudug maalintii Talaadada ee shalay. Duqeyntan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee Mareykanka uu shaaciyo tan iyo intii uu xafiiska qabtay madaxweyne Joe Biden. Haddaba ka hor inta uusan soo bixin warka ku saabsan duqeyntan, ayaa Haaruun Macruuf uu la xiriiray afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaan la sare Cali Xaashi Cabdinuur, waxaana uu weydiiyey sida duqeyn la'aanta ay u saameysay howlgallada ciidanka Soomaalida.
Mareykanku bishii January ayuu ciidamo badan kala baxay Soomaaliya, duqeymihiina January baa u dambeysay. siday idiin saameeyeen bixitaanka ciidankaas iyo duqayn la-aantu howlgaladiini?
Xilligii ay joogeen ciidamada Maraykanka oo ay weliba taakuleynayeen ciidamadan gaarka ah ee kumandooska, wadashaqayn iyo duqaynta cirku way socotay. Mar dambe oo la joojiyo oo mataqaanaa madaxweyne Donald Trump uu yiri ciidamada Maraykanka waa kasoo bixeen Soomaaliya, inkasta oo aynan ka wada bixin ay wada joogeen, haddana mataqaanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, khaas ahaan kumandoosku, uma fadhiisan bixitaankii ay ka baxeen Soomaaliya. Oo ciidamadan kumandooska waxay si toosa ugu wateen howlgalladii ay wateen, hadday noqoto shabeellada dhexe, hadday noqoto shabeellada hoose, hadday noqoto galmudug, hadday noqoto jubbooyinka hoose gaalkacyo, waxaa waaye militarigu ciidamadan kumandooska sidoodii ayay hawsha ay u wateen. Maraykankana ilaa hadda waxaa naga dhexeeya iskaashi fiican oo iyo wadashaqayn baa naga dhexaysa, laakiin iyaduna way bilaaban doontaa duqayntii iyo mataqaanaa waayo sababta meelaha jungalka ah ama buushka ah oo diqla ah ayay diyaaradahaasu waxay mataqaanaa ku bartilmaameysan jireen hogaamiyaasha ama qoladan amiirada ay dhahaan way ku bartilmaameysan jireen oo mataqaanaa ay ku duqayn jireen. Laakiin calaaqaadka ka dhexeeya Maraykanka iyo ciidamada xoogga dalka qolada Maraykanka taakuleysa, taakulantaradii iyo wadashaqayntii way socotaa, si fiican bay u socotaa.
Waa garta in duqaymuhu ay bilowdaan ma idin sheegeen mise idinka unbaa saas jeclaan lahaa?
Waa haddi dabcan ciidamada Maraykanka waxay la dagaalaan argagixisada, qaas ahaan annanka mataqaanaa waxaa naga dhexeeya xiriir maaragtay iskaashi baa naga dhexeeya. Haddaba maalin dhaweyd waxay keeneen oo ay ku wareejiyeen ciidamada kumandooska baabuurta aan xabadu karin oo maaragtay ay ku wareejiyeen ciidamada mataqaanaa kumandooska ay keeneen. Waa sax, waa jecelnahay haddii ay suurtagal tahay ama ay bilaabaan ama ay bilaabaan duqayntii, waa wax meesha ku jira, sababtoo ah meelo aan efetriga lagu geli karin ayay diyaaradahaasu maaragtay ay ka qayb qaadan lahaayeen dagaalkaas duqaynta ah. Waa arrin loo baahan yahay.
Marka laga yimaado duqaymaha iyo wixii, maxaa kale oo taageero militariya oo dowladda Maraykanku ay siin kartaa ciidanka Soomaaliya, ama wadashaqayntii hore maxaa ka bedelan oo ay la iman karaan haddiiba dib loo bilaabo ama la sii xoojiyo wadashaqaynta?
Wadashaqaynta haddii la xoojiyo, dabcan waaba gudahay, wadashaqayntii waa la xoojiyey oo waxaa bilaabanaya duqayntii ay ka saacidayeen kor hoosna ciidanka infantriga Soomaaliya socday, korna duqayntii aga socotay, waa midii loo baahnaa oo wanaagsanayd. Midda kale oo ah taakuleynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, haddii la taakuleeyo oo sidii ciidan loo dhisi jiray loo dhiso, waxaan hubaa wadanka Soomaaliya inay geesba gees ay qabanayaan. Marka aniga aan saas ku leeyahay, haddii iman urur infantry ah oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, haddii marka ciidan infantry iyo urur oo meel ka dagaal galayo, waxaa lagu kabaa horin madaafiica. Marka waa garan kartaa horinta madaafiicda haddii lagu kabo ururkaas oo macal kunbad u ah madaafiidiisii, waxaan u malaynayaa shabaab iska daayay mataqaanaa dowlada wax kaloo celin kara inayna jirin. Marka haddii dowladaha kaalmeeya ama dowladaha maaragtay caawiya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, haddii ay maaragtay taakuleyntaas ay noo dhammaystiraan, waxaa waaye wadanka mataqaanaa amnigiisa sida ugu dhaqsaa badan ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ula wareegi karaa.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaashaanle sare Cali Xaashi Cabdinuur oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland, Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare, ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Gaalkacyo ay ka doonayaan inay qayb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, isagoo ugu hanjabay ganacsadihii lacago baada siiya Shabaabka inuu dhinacooda dambiile ka yahay oo tallaabana ay ka qaadayaan. Gudoomiyaha ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ay xididada u siibeen shabakada Shabaab oo qaabil saraayid magaalada Galkacyo taasoo bedelkeedana ganacsatada looga baahan yahay inay ka digtoonaadaan hoggaansanaanta awaamirtooda. Wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab oo khadka taleefanka ee magaalada Galkacyo kula xiriiray ayaa wareysigan la yeeshay.
Walaal horta ganacsatadu dalkay wax ku leeyihiin, waxa ay ku ganacsanayaan waa nabadda. Haddii nabad la waayana ganacsan mayaan. Nabaddana waxa sugaya waa ciidanka, dhiig baa ku baxaya, dhaqaala ku baxaya, dadaal baa ku baxaya, cod baa ku baxaya. Inay ganacsatadu ay qaybtooda qaataan waa waajib diin iyo hoos saaran, halgankan lagula jiro argagixisada ay qaybtooda ka qaataan. Haddaan markii hore u cudda daareynay oo sanadkii aan soo shaqaynaynay aan ugu cudda daareynay inay xoogaa jileec amniga ay jiro, baqdinta argagixisaduna ay badnayd. Laakiin hadda argagixisadii halkan deganayd xidada aan u siibnay, lacagihii laga qaadi jiray iyo beentii loo sheegi jirayna aanu ka difaacnay. Haddee waxaa la rabaa inay iskartaan, annaga waxaan u jeedinaynaa baaqa inay iskartaan oo ay fahmaan meesha loo socdo. Meesha loo socdo waxa waa in ganacsigu kordho, amnigu bato, argagixisadu yaraato. Ganacsatadan in waxu kordhaan markii amnigu kordhaba ganacsatada waxba u kordhiyo. Ganacsigii kor buu u socdaa, marka maadaama ganacsigii kor u kacay, waxaa la rabaa sababta ganacsigu ku kacay waa amniga, inay qaybtooda qaataan.
Waxaad hore u sheegtay in ganacsade damba oo ku ganacsanayo uusan jirin Galkacyo, taas waa hanjabaad. Marka soo looma arki karo idinkana inaad ula dhaqmaysaan ganacsatada sidii shabaabkii oo kale oo iyagana baadda ka qaadaya?
Shabaabku maxay u qaban jireen? Annagu waxbaan u qabanaynaa, amnigoodii baan sugnay, sharafkoodii iyo noloshoodii baan hagaajinay. Shabaabku baad bay ka qaadi jireen, lacag intay doonaan bay ka qaadi jireen, dayli bay uga qaadaan, billay uga qaadaan, asbuuclay uga qaadaan, caruurtooday ciidameeyaan. Annaga dad Soomaaliyeeho dowladoodii ah wanaag u wadaanna, dagaal baana ka socda gobolka, weliba qaybta Galmudug dagaal baa ka socda. Inay qaybtooda ka galaan baa la rabaa. Dadkan shabaab haysto oo iyaga la dhashay gobolka ka midka oo 10 sano shabaab haysteen, inay wax ka horeeyaan baa la rabaa. Ma aha in wiil Soomaaliyeedna uu iska ganacsado oo amnigii iyo dowladnimada ku dhex ganacsado. Midna shabaab uu haysto 10 sano ka badan waa dulan, waana waajib inaan dadkaas ka horeyno argagixisada.
Waa gartay ganacsatada hore cashuurta maamulkiina way u bixin jireen, marka hadda waxa aad ka doonaysaan dheeraadka ah aad ku qasbaysaan maxay yihiin?
Cashuurta horta Soomaaliya ganacsatada laga qaada waa waxaan macno badan lahayn. Adiga Mareykan baa joogta, waa taqaanaa taxiyaal baa la baxshaa, CIT baa la baxshaa, cashuur kalaa la baxshaa, mid guryood baa la baxshaa. Waad ogtahay qof ka shaqeeya cashuur laga qaada waxaasoo dhan waddankan kama jiraan. Waxaa laga qaadaa cashuurta wax yar oo markay soo degaan dekedaha ayaa laga qaadaa, iyo cashuuraha dowladda hoose iyo shatiga wasaaradda ganacsiga. Waxaan macno lahayn waxa ku fadhin baa laga qaadaa. Laakiin annaga mar walba waxaan jeedinaynaa waxay tahay war halgan baa lagu jiraa. Halgankana halgan sanad kasto halgan la galo, halganka waxaa wax ka gala ganacsatadeeda. Ganacsatadii baa waxay hadda noqdeen niman simay ee shabaab iyo administrationadii dowladihii waddanka ka jiray, oo in shabaab xukumo iyo in dowladda xukunto isaga mid tahay. Qofka marka halka aan laga dhiirageliyaa la arka ninkii shabaab raacay inuu noqdo ninkii gumaystii u shaqayn jireed oo kale, oo uu qofka ganacsatadaha uu isagu noqdo wadani isu xilqaama oo dalka iyo dadka wax ka qabta. Qofka wadaniyadda laga waayo oo la arka inuu meel kale u xaglinayana, haddii dhabaha waa lagu toosinayaa dadka.
Laakiin gudoomiye ee ganacsatada cabsi ay qabaan ayay lacagaha u siiyaan shabaab, marka maxaa damaanad qaad ammaankooda ah oo aad u haysaan marka tiraahdaan annaga un hana taakulayaan oo aysan waxba siinin shabaabka?
Hadduuba u jeedo in shabaabkii la qabtay, la maxkamadeeyey, la xukumay, la toogtay, haddee wuxuu ka baqaamaba jiraanba. Waddanka nabaddaan uga dhignay, abeesooyinka hurdana waa ka qabanay. Ganacsatadii inay shabaab laba xiriiraan ama ay la hadlaan baaba dembi ah. Taleefankaba inay ka qabtaan baa dembi ah oo ay la xiriiraan. Waa inay ku kalsoonaadaan administrationka ay hoos toogaan iyo dowladdooda, ay lana shaqeeyaan laamaha ammaanka, xoolahooda iyo naftoodana ay u huraan sida xoolahooda iyo dhiiggooda iyo naftooda dowladda iyo Soomaalida uba ugu horeyso iyaguna xoolahooda ugu huraan, sababta waxa dhiiggiisu baxay oo dhimanaya wiil Soomaaliyeed. Ma dhacaysa marka mid in dhiiggiisu baxo, mid in sharciga lama siiyo, mid in maxaanku iraahdaa uu dagaalka galo, midna uu iska ganacsado aan wax mas-uuliyiin saaraan wax dhici kara maaha. Mas-uuliyadda in qof wale meesha kuleya laga qaataan rabaa. Shabaabna aslanba $100 qofun siiyo ma ogolin, hal shilin qofun siiyo ma ogolin. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan baxo, waana dulmi, ilaahay agtiisana dulmi ku ah. Lacagtaad bixiso indhiiggii ummadda lagu daadiyo, adiguna aad lacagta bixiso waa dameernimo. Marka annaga dadka waxaan ka rabnaa inay xor noqdaane, waxaan ka xoreynaynaana waa dhaqanka xuna adduuniya aakharaba ku xune. Annaga wax kale kama rabno ganacsada, annaga waxaa rabnaa ganacsada inay ka xoroobaan maskaxda shabaab, inay ka xoroobaan maskaxda shabaab ka xoroobo. Cidii aan ku ogaano inay shabaab xiriir la leedahay, ama taleefoonkiisa shaabuun soo diri aan ku ogaano nag tilaaban ka qaadayna laana waa dambiile.
Maxay noqonaysaa talaabada aad ka qaadaysaan?
Talaabada aan ka qaadano waxaa talaabo shabaab laga qaado kale. Shabaab sharci baa u qoran, qofkii kamid noqda, qofkii taageera, qofkii xiriir la yeesha, dambiile wey iyagu lamid yahay. Shabaab waxaa rabaa inay go-do noqdaan diin ka baxe, dad ka baxe, dal ka baxe, qabiil ka baxe, qofna inuu dhagax u raariciyo marna. Qof walba waxaa la rabaa inta aan ka fognay inuu ka fogaado.
Ganacsatada waxay u muuqdaan dad ku jira dhagax iyo meel adag dhexdood, maadaama cabsi ay qabaan darteed ay lacaga baada u bixiyaan. Idinkana aad u aragtaan inay dembiilayaal yihiin, marka dad xaaladaas ku sugan sidee idinka dembiilayaal ugu aragtiin oo aad tallaabo sharci ah uga qaadaysaan?
Annaga gaalkacayaan joognaa, gaalaha shabaab ma jooga, xaggee buu shabaabka lacagta qaadiya jooga? Marka hortaa soo hor istaago, shabaab baa la yiraahdo meelaha haystaan ma meelaha hadda aynasano gaalkacyo, gaalaha shabaab ma haysto. Laba dowladood baa ka dhisan oo galmudugii Puntland la yiraahdo, waa ku heshiiyey in shabaab lala wada diriro. Kii dagaalkii safka ahaana waa ku wada jiraan, kii magaalada gudaheedana waa ku wada jiraan. Shabaabka ka baqaysa ma wiilka telefoonka kasoo dirahaya shabeellada hoosa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland, Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare, oo khadka telefoonka ugu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Dhowaan ayaa la filayaa in 11 magaalo oo Soomaaliya ah ay ka qabsoomaan doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii guddiga doorashada ay toddobaadkan soo saareen jadwalka doorashada. Magaalada Baladweyne oo ka mid ah meelaha loo qorsheeyey inay ka dhacaan doorashooyinka ayaa ku jirta diyaargarowgii ugu dambeeyey, iyadoo halkaasi lagu dooran doono 25 ka mid ah kuraasta baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baladweyne.
Magaalada Baladweyne waxay diyaargarow ugu jirtaa martigelinta doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dhowaan la filayo in guud ahaan maamul goboleedyada dalka ay ka bilaabmato. Magaalada waxaa ka socda dhismaha hoteello iyo goobo lagu shiro oo si casri ah loo dhisayo. Dowladda hoose ayaa magaalada waxay ku soo rogtay shuruuc lagu adkeynayo nadaafadda deegaanka. Cabdi Xuseen Cismaan, oo loo yaqaano Canjeex ku-xigeenka duqa degmada Baladweyne, ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay abaabuleen dadka xaafadaha magaalada si iskaashi looga yeesho soo celinta bilicda magaalada Baladweyne.
Hawshii qaybtii afaraad ayaan bilownay oo nadaafadda kuushin iyo waxaan ka bilownay xaawataaka ayaan ka bilownay. Labada xaafadoo kale way nala qayb qaateen oo Buundugeen iyo Holweyaag way ka qayb qaateen. Xaafad walba waxaa laga keenay 25 qofaa laga keenay, 100 qofood ayaa shaqaynaysay maadaama ay nagu soo socdaan qaybtii maarta doorashooyinka Baladweyne lagu qabanayo doorashadii ay ka dhiciiso.
Magaalada sidoo kale waxaa ka socda horumar dhanka dhismaha ah, iyadoo laga hirgelinayo hoteello iyo goobo kale oo casri ah oo aan hore magaalada uga jirin. Maamulaha hoteelka Golden, Maxamed Tahliil Maxamuud, ayaa waxa uu sheegay in kan ganacsata ahaan ay fursad dhaqaale u arkeen in magaalada laga dhiso hoteello casri ah.
Qofka ganacsatada ah markasta waa profit seeking, waa qof oo faa'iido raadiya waay. Marka koowaad waxa loo furay waxay ahayd in maaragtay ganacsi faa'iido leh laga sameeyo, in magaalada bilic ku soo kordhiyo, dadkii ganacsatada maal gashtayna inay maaragtay faa'iido ka helaan.
Dhalinyarada magaalada ayaa waxay soo dhaweeyeen dadaalka ay wadaan ganacsatada, waxaana ay sheegeen in dadaalkooda qiimo weyn uu ku fadhiyo horumarka iyo taariikhda Baladweyne.
Magaalada isbeddel zaa'ida jiray, inkastoo magaalada Baladweyne ay marka horeba horumarka jiray oo hoteello caalami ku yeeleen, haddana maalmahan hoteello zaa'id oo casri ah aad oo la jaanqaadaya hoteellada East Africa ku yaallo sida caasimada Nairobi, Addis Ababa magaalada laga dhisay. Magaaladii markii hore ayadoo qurxana, haddana hoteellaami markay yeelatay wadooyinka waaweyn halbowlaha ah laami hoteello qurxan oo casri ah laga dhisay. Magaalada bilicdeeda isbeddel zaa'ida laga dareemaya, dhalinyarada waxaa ka dareemay maalmahan inay aad u caweeyaan magaalada, aada u soo fadhiistaan maqaayadaha iyo hoteellada la dhisay iyo wadooyinka hareeraheeda maqaayadaha laga furay casriga ah. Aada magaalada waxaa ka dareemay waqtiga habeenadii ah sidii hore inay hadda ka qurux badan tahay, ka saxmad badan tahay, dadka aada u caweeyaan siiba dhalinyarada ayaad ka dareemaysaa. Dhalinyaradiina kalbihiina xitaa dadka waaweyn ah oo shaqooyinka markay kasoo rawaxaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Tirada dadka ku geeriyooday mudaharaadyada ka socda dalka Iran ayaa kor u dhaaftay shan qof, sida ay baahinayaan warbaahinta dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O E da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
banaanbaxyo ballaaran oo ka dhacay dalka Iiraan maalintii lixaad oo xiriir ah ayaa cirka isku shareeray maalintii koowaad ee ciida, kaasoo sacadihii ugu dambeeyey ee xalay sababay geeri iyo dhaawac fara badan. Geerida iyo dhaawaca soo gaaray dibadbaxyaasha ayaa yimid kadib markii ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha iska hor imaadyo xoogan uu ku dhex maray gobolka Qojistaan ee koonfurta dalka Iiraan, gaar ahaan caasimada Ahwaza oo ah meel ay degan yihiin dad badan oo carab ah. Baraha bulshada ee dalka Iiraan ayaa baahiyay muuqaalo muujinaya boqolaal dibadbaxyaal ah oo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah dowladda, gaar ahaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalka Iiraan Cali Khamenei. Dibadbaxyada dadka reer Iiraan ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii biyaha ay ka go'een gobolka Qojistaan ee dalkaasi iyo deegaano kale oo ka mid ah koonfurta waddankaasi. Muuqaalo video ah oo lagu baahiyay baraha bulshada ee dalka Iiraan ayaa lagu soo bandhigay dibadbaxyaal caraysan oo ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah hogaamiyaha ruuxiga ee waddankaasi xilli ciidamada amniga ay ku sugnaayeen goobaha dibadbaxyadu ay ka socdeen. Dhinaca kale, dowladda Iiraan ayaa xirxirtay shaqsiyaad u dhaqdhaqaaqa xorriyadda kadib markii ay ku hor banaanbaxeen afaafka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada Tehraan. Ciidamada amniga ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday dibadbaxyaasha isugu soo baxay deegaano badan oo ka tirsan magaalada Ahwaza si ay u kala eryaan, taasoo sababtay dhaawac fara badan oo soo gaaray dibadbaxyaasha. Xeeleeryaasha Bariga Dhexe ayaa sheegaya suurtagalnimada in dibadbaxyada ay sii xoogaysaan maalmaha soo socda marka la eego carada iyo dhiiranaanta ay muujinayaan dadka reer Iiraan oo qaarkood ka soo horjeeda nidaamka Islaamiga Shiicada ee uu hogaamiyo Cali Khamenei. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dhowaan dalkaasi ay u doorteen madaxweyne Ibraahim Raisi, kaasoo ka tirsan qolyaha mayalka adag ee nidaamka ama kacaanka Islaamiga ee xukuma dalkaasi tan iyo sanadii 1997. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Ra-iisul wasaaraha Britain oo ay warbaahinta qaarkeed sheegtay inuu maalintii Isniinta ugu yeeray maalinta xorriyadda kadib markii la qaaday xayiraadihii dalkaasi saarnaa ayaa ku soo beegantay, iyadoo kiisaska xanuunka COVID-19 ee dalkaasi ay maalinba maalinta ka dambeysa sii badanayaan. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Marka dhinac laga eego, ma muuqda isbeddel weyne. Bilihii ugu dambeeyey, dadku sidii ay suuqyada ugu adeeganayeen ayay howlahoodii u wataan. Meelaha wax laga cadbo beryahanba waa ay furnaayeen, dadkuna si caadi ah ayay isu dhex galayeen. Inkastoo madaxa caafimaadka England Chris Whitty uu ka digay inaanay xaaladdu wanaagsanayn, haddana goobaha lagu caweeyo, xarumaha cayaaraha lagu qabto, si caadi ah ayay dadku u tegi doonaan. Inkastoo meelo badan lagu xirayn loo ogolaan doono oo keliya dadka qaatay labada tallaalba. Dadku xor ayay u yihiin inay guryaha ka shaqeeyaan ama xafiisyada lagu soo noqdo. Tirada dadka meel ku kulmaysa iyaduna xaddaaf ma yeelan doonto. Waa isbedelada ilaa iminka muuqda ee la sameeyey. Mandaqadaha kale ee boqortooyada Britain sida mandaqada Scotland, waqooyiga Ireland iyo Welshku iyagu waxay qaadeen waddo tan ka duwan. Qunyar qunyar ayaa xayiraadaha loo qaadayaa, go'aankaasna waxaa qaatay madaxda deegaanadaasi. Bulshada ku nool halkaasi qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta waa ay ku raacsan yihiin, inkastoo ay jiraan dad iyagu diidan oo ku doodaya in xorriyadoodii laga qaaday. Waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo degan galbeedka magaalada London oo ka hadlaya dareenkooda xayiraadaha la qaaday.
Sidaad og tahay, waxaynu soo marnay hal sano oo dalku u kala xirnaa. Dadka shaqeeya iyo dadka shaqeeyaba ay xoogaa nolosha celiir yaran na gashay. Alxamdulilah, waxaan dareemaynaa in culays fara badan uu naga degi doono insha allah hadii ilaahay. Shaqooyinkii baa isu furmaya, familiyadii baa is arkaya, dadkii kala xirnaa baa is arkaya, masaajidadii baa lagu tukanayaa, restorantyadii baa la tegayaa, isdhexgalkii bulshada ayaa isu furmaya, isu socod fara badan baa furmaya, noloshii baa waxaad moodaa inay kusoo noqonayso sidii hore caadigaa.
Asalaamu calaykum dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dhammaan waxaan dhahayaa ciid wanaagsan meel walba ay joogaan. Anigu magaciga ah Axmed Xuseen Cariif oo wadanka Austria kasoo guuray, laakiin wadankan degan London. Aad iyo aad maaragta ugu faraxsanahay maanta maaragta ciid ah, iyadoo aad iyo aad ugu soo toostay waqti aad aad ugu fiican, aad iyo aad ugu faraxsanahay. Cabdixafiidow,
ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa xaddii go'aankii sii hore ka noqday kadib markii la xaqiijiyay inuu la kulmay qof qaba xanuunka covid 19 waana xogeyaha caafimaadka qofkaasi. Hore ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha looga sheegay in aanu Boris Johnson isku xakameyn doonin gurigiisa. Arrinkan ayaa dad badan oo bulshada ka mid ah ka xanaajiyey, iyadoo dadka qaar ay sheegeen inuu ra-iisul wasaaruhu fayadhowrka bulshada ku cayaarayo. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa iyaguna sheegay inay dowladdu ku fashilantay maaraynta xanuunka covid 19, iyadoo laga cabsi qabo in dalku galabando kala deyrta fooda ay nagu soo haysa. Haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa arrintani mustaqbalka ra-iisul wasaare Boris Johnson? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hereri oo degan magaalada Glasgow oo ku taalla madaqada Scotland.
Labadii sannadood ee Boris Johnson uu xukunka hayay waxa uu la daalaa dhacayay maaraynta xanuunka covid oo ay dad badani ku dhaliileen dowladdiisa. Waxa uu culays weyni kaga imanayaa garabka midig ee xisbigiisa oo u ololeeyay in xariyaraada la qaado. Dowladdiisana waxay ku eedeeyeen garabkaasi inay tahay mid geeridiida, sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddiga xildhibaanada ee xisbiga muxaafidka ah ee Charles Walker. Waxa kale oo la sheegay inaanu ra-iisul wasaaruhu ku qanacsanayn oo uu doonayay inuu xilka ka tago si uu ugu laabto shaqadiisii hore ee uu ahaa qoraaga oo uu lacag aada uga fara badan tan uu iminka qaato ka sameyn jiray, sida uu sheegay lataliyihiisii hore ee Dominic Cummings.
Habeenimadii jimcaha ayaa ra-iisul wasaaraha iyo xogeyaha maaliyadda telefoon looga soo diray xarunta ilaalinta fiditaanka xanuunka covid 19, kadibna waxaa loo xaqiijiyey in xogeyihii caafimaadka xanuunka laga helay iyaguna ay ku sugnaadaan guryahooda. Tirada dadka iminka xanuunka qaadaya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii badanaysa. Talina waxa ay warwar ku abuurtay xeeldheerayaasha caafimaadka, iyadoo ay cusbitaaladu ka digeen inay soo badanayaan dadka xanuunka u soo galaya. Abdi Xaafid Awul Ismaaciil, VOA London.
Haatana waxaad nala dhegaysataan heestan.
idaacaddii subaxnimo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo caashi ibraahim aadan cashacuud. Intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.